Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17 avgust, dushanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda 19:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Tailandda portlash ro'y bergan, o'lganlar bor. Amerikada prezident bo'lsa, milliarder Donald Tramp hujjati yo'q muhojirlarni haydamoqchi.
Part of this rapprochement is the dialogue that is going on behind the scenes between Turkey and Israel. I think Washington is taking a broad look at this, not just
xavfsizlik bobidagi mushtarak manfaatlar Turkiya va Isroilni yaqinlashtirishi mumkin.
It's a comprehensive, it's an ambitious reform package. It addresses the main challenges
Yevropa Gretsiyaga navbatdagi moliyaviy yordamni berishga rozi, lekin aloqalar hanuz tarang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Tailand poytaxti Bangkokdagi portlashda kamida 15 kishi halok bo'lgan, 80 dan ziyod odam jarohatlangan. Voqea kechki soat 7 larda hindular ibodatxonasi yonida ro'y bergan. O'sha atrofda mehmonxona va do'konlar ko'p, hamda odatda sayyohlar va xaridorlarga to'la. Yaradorlar orasida xorij fuqarolari bor. Portlash paytida ibodatxonada yuzlab ziyoratchilar bo'lgan deya xabar beradi muxbirimiz Stiv Herman. O'sha joyda ikkita bomba topilgan bo'lsa, bittasi portlagan. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi terrorizmga qarshi kurash bo'yicha yangi qonunni imzoladi. Unda ayrim jinoyatlar uchun o'lim jazosi hamda umrbod qamoq jazosi, terrorizm yuzasidan yolg'on axborot berganlik uchun katta jarimalar belgilandi. Sisi yoz boshida mamlakatdagi xuruj bosh prokurorni hayotdan olib ketgandan keyin aksil terror choralarini kuchaytirishga va'da bergan edi. Prezident portlashda musulmon birodarlar guruhini ayblagan. Hukumat birodarlarni terrorchi tashkilot deya tamg'alaydi. 2013 yilda guruh rahbari prezident Muhammad Mursi ag'darilganidan beri birodarlar quvg'indi. Yangi qonunga ko'ra, terror guruhini tuzgan yoki boshqargan shaxslarga oliy jazo beriladi. Terrorizmni moliyalash uchun umrbod qamalish mumkin, terrorizmni targ'ib qilganlik uchun fuqaro qamalishi mumkin. Jurnalistlar esa hukumatning izohiga qarama-qarshi xabarlar uzatsa, 25 mingdan 64 ming dollargacha jarimaga tortiladi. Avvalgi qonun loyihasida jurnalistlarni qamash haqida gap borgan edi, lekin jamoatchilikning keskin e'tirozi ortidan loyihaning bu bandi o'zgartirilgan. Xalqaro Amnistiya tashkiloti qonunni dahshatli deya ta'riflab, erkinlikka tahdid deya tanqid qilyapti. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi prezident Sisiga xat yo'llab qonunga qo'l qo'ymaslikka undagan va qamoqdagi jurnalistlarni ozod etishga chaqirgan edi. Bugun mamlakatda Al Jazeera telekanalining 3 muxbiri musulmon birodarlarni qo'llab-quvvatlaganlik aybi bilan hibsda. Afrika davlatlari, Janubiy Sudan rahbariyati va isyonchi kuchlari bugun sulh imzolashga va 20 oylik fuqarolar urushiga yakun yasashga undayapti. Prezident Salva Kiir va uning raqibi isyonkor Riek Machar hozir Addis-Abebada, Afrika sharqidagi mamlakatlar vositachilik qilayotgan muzokarada ishtirok etyapti. Taraflar yakshanba kechqurundan beri gaplashmoqda. Muzokaralarni Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Qo'shma Shtatlar ham yoqladi. Tashkilotchilar orasida Sudan prezidenti Umar al-Bashir, Uganda rahbari Yoweri Museveni, Efiopiya bosh vaziri Hail Mariam Desalegn ham bor. Janubiy Sudanda 2013 yilda prezident Kiir o'z vitse-prezidenti Masharni ishdan haydagan, oradan ko'p o'tmay fuqarolar urushi boshlangan edi. Mojaro minglab odamlarni hayotdan olib ketdi. Milliondan ziyod fuqaro uyini tashlab qochgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon yangiliklari. Xitoyning o'tgan hafta portlashlar ro'y bergan Tianjin shahrida yuzlab odamlar bugun namoyish qilyapti. Sanoat shahridagi portlashlarda o'lganlar 114 kishiga yetgan, ulardan 21 nafari o't o'chiruvchilar edi.
11:25
Namoyishchilar rasmiylar matbuot anjumani o'tkazayotgan mehmonxona tashqarisida yig'ilish qildi. Ular hukumatdan vayron bo'lgan uylari uchun kompensatsiya talab qilmoqda. Rasmiylar portlash hududidan odamlarni majburan ko'chirishga o'tgan, 6 kilometr hududda keng ko'lamli tozalash ishlari ketmoqda. Halokat ro'y bergan omborda 700 tonna kimyoviy modda saqlangan bo'lgan, shahar suv ta'minoti zaharlangan bo'lishi mumkin. Hukumat voqeani tergov qilmoqda. Koreya yarim orolida vaziyat tobora taranglashyapti. Shimoliy Koreya chegaraoshi Janubiy Koreyaga qarshi propagandaga zo'r berdi. Pxenyan hududda Amerika va Janubiy Koreyaning yillik qo'shma harbiy mashqlari boshlanishi arafasida ekanidan g'azabda. Seul ham o'tgan 10 yilda ilk bor karnaylarda qo'shnisiga qarshi tashviqot targ'ibot ishlarini boshladi.
Korona Pukanın menyon ulji yonsubye bunjiril vegokago binanhamyeonso gunsajok viheobul gesokago issubnida.
Ikki davlat o'rtasidagi noharbiy zonadagi portlashda Janubiy Koreyaning ikki askari jarohatlangan va shundan keyin Seul propagandaga zo'r bergan. Janub shimolni minalarni o'rnatganlikda ayblayapti. Pxenyan bu ayblovni rad etadi. Shimoliy Koreya bu orada Janub va Amerika o'rtasidagi qo'shma harbiy mashqlarga qarshi chora ko'rishni aytib ogohlantirdi. Amerika va Janubiy Koreyaning 80 ming askari mashqlarda ishtirok etadi. Seul va Washington bu harbiy mashg'ulotlar faqat mudofaa maqsadida o'tkazilayotganini ta'kidlayapti. 1953-yilda Koreya urushi otishmani to'xtatish qarori bilan yakunlangan, shundan beri kommunistik shimol va demokratik janub kelishuvga ko'ra hanuz urush holatida.
But we are going to make our country great again. We are going to do things with our country that are going to be so good and so smart and so spectacular.
Amerikada prezidentlikka da'vo qilayotgan milliarder tadbirkor, respublikachi Donald Trump saylansa hujjati yo'q muhojirlarni Amerikadan haydamoqchi. Ular ketishi kerak, biz o'z davlatimizni saqlab qolishimiz kerak, dedi u matbuotga bergan intervyusida. Qo'shma Shtatlarda taxminan 11 million nolegal immigrant bor. Donald Trump qo'shni Meksikani jinoyatchilar va kalakasarlarning Amerikaga o'tishiga yo'l qo'yayotgani uchun tanqid qilyapti. U prezident etib saylansa, chegarada o'tib bo'lmas devor qurmoqchi. Respublikachi arbob shuningdek Iroqdagi neft konlarini Islomiy davlat nomli jangari guruhdan tortib olishini va shu bilan jangarilarni moliyadan ayirishini aytmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Ishimizning tahliliy qismidagi mavzular, xavfsizlik bobidagi mushtarak manfaatlar Turkiya va Isroilni yaqinlashtirishi mumkin. Yevropa Gretsiyaga navbatdagi moliyaviy yordamni berishga rozi, lekin aloqalar hali ham tarang. Los-Anjeles shahri yarim asr oldin qora tanlilar va politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarni eslayapti. Uber taksi xizmati jismonan zaif haydovchilarni ishga yollamoqda. Shu to'lqinda qoling. Turkiyada iyun oyidagi saylovlar ketidan bu davlat rasmiylari Isroil diplomatlari bilan uchrashdi. Bu o'zaro aloqalarni yaxshilashga qaratilgan birinchi qadam deya baholanyapti. Xavfsizlik bobidagi mushtarak manfaatlar ikki davlatni yaqinlashtirishi mumkin. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
2010-yilda Isroil maxsus kuchlari G'azo sektoriga ko'mak yetkazmoqchi bo'lgan kemaga hujum qilib, Turkiyaning 9 fuqarosini o'ldirgan edi. Aloqalar o'shandan buyon sovuq. Qo'shma Shtatlar regiondagi ikki yaqin ittifoqchisini yarashtirishga urinib keladi. Bu sa'y-harakatlar natija berganicha yo'q. Chunki Vashingtonning o'zi Turkiya va Isroil bilan ayrim masalalarda chiqisha olmayotgan edi. Anqara Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashga so'nggi payt dadilroq kirishgani bois ziddiyatlar qisman hal bo'ldi. Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idizga ko'ra, AQSh endi diplomatik harakatlarni jadallashtirish ilinjida.
Part of this rapprochement is the dialogue that is going on behind the scenes between Turkey and Israel. I think Washington is taking
O'tgan oy Turkiya va Isroil diplomatlari o'rtasida Italiyada norasmiy uchrashuvlar bo'lib o'tgan. Mazkur tashabbus Turkiyadagi saylovlardan so'ng boshlandi, deydi Edis. Isroilning Anqaradagi diplomati Amira Oron ham o'tgan hafta bergan intervyusida har ikki tomonda aloqalarni normallashtirish istagi borligini hamda ijobiy qadamlar tashlanayotganini bayon etgan. Uning aytishicha 2010-yilgi fojia yuzasidan bahslar kelishilgan holda hal qilinganidan so'ng bir qancha sohalarda hamkorlikni oshirish to'g'risida muhokama boshlasa bo'ladi. Xabarlarga qaraganda, Isroil Moviy Marmara kemasida halok bo'lgan turklar oilasiga kompensatsiya to'lashga rozi. Muzokaralar ayni paytda so'nggi bosqichda. Ma'lumki, Qo'shma Shtatlar va uning Arab ittifoqchilari Yaqin Sharqda Iron nufuzi oshib borayotganini xavotir bilan kuzatmoqda. Isroil va Turkiya munosabatlari tiklanishi Islomiy Respublikani jilovlashda qo'l kelishi mumkin, deydi sharhlovchilar. Siyosatshunos Sole Ozel do'stona rishtalarni tiklash yo'lidagi muammolarni tilga oladi.
Because of the very ideological turn the Turkish foreign policy has taken and because of the very bad chemistry
Turkiya tashqi siyosati mafkuraviy tus olgani hamda bosh vazirlar chiqisha olmayotgani sabab Isroil va Turkiya orasi hamon sovuq, deydi Ozel. Boshqa tarafdan iqtisodiy va biznes hamkorlik hech bir to'siqsiz rivojlanib bormoqda, ayniqsa turizm sohasida. Asosiy to'siq aynan ichki siyosat, deydi u. Anqara Isroilga qo'ygan asosiy shartlardan biri G'azo blokadasini bekor qilishdir. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z chiqishlarida buni bot-bot eslatadi. Ammo ismini oshkor etmagan turk rasmiysiga ko'ra, oradagi kelishmovchiliklarni hal qilishda maxfiylik muhim rol o'ynaydi. Chunki har ikki tomonda keskin talablar qo'yayotgan kuchlar bor. Tahlilchi Sinan Ulgenning qayd etishicha, Adolat va taraqqiyot partiyasi iyun oyidagi saylovlarda ko'pchilik o'rinni boy bergani ham tashqi siyosatda o'zgarishlarga olib keladi.
There is also a window of opportunity with possibly a new coalition government in Turkey.
Koalitsion hukumat tuzilayotgani yangi imkoniyatlarga yo'l ochyapti. Hukumatga yangi partiya va guruhlar qo'shilishi bilan tashqi siyosatdagi ayrim pozitsiyalar, qo'shni davlatlar bilan aloqalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin, deydi Ulgen. Bunday chaqiriqlar allaqachon yangray boshlagan. Adolat va taraqqiyot partiyasi yetakchilari Isroilni tilga olmagan bo'lsa-da, regiondagi mamlakatlar bilan aloqani yaxshilashga undamoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Chorshanba kuni Germaniya parlamenti Gretsiyaga 3-chi moliyaviy yordam paketini ajratish bo'yicha ovoz beradi. Gretsiya qonunchilari va Yevrozona moliya vazirlari kelishuvni qo'llab-quvvatladi, lekin muammolar ortda qoldi deyishga hali erta. Tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
Afina va Bryusseldagi ko'p soatlik muzokaralardan so'ng tomonlar Gretsiyaga 95 milliard dollarlik moliyaviy yordamga kelishdi. Biroq bitimni Yevrozonaga a'zo mamlakatlar parlamentlari tasdiqlashi lozim. Yevropa komissiyasi parlamentlardan kelishuvni chorshanbagacha yoqlashni so'ragan. Germaniyalik qonunchilar Gretsiyani inqirozdan qutqarish rejasiga shubha bilan qaraydi. Yordam tasdiqlansa, Afinada Yevropa Markaziy bankidan olgan qarzini yopishga pul bo'ladi. 3.6 milliard dollarlik qarzni to'lashning so'nggi kuni payshanba. Gretsiyaga kredit bergan yana bir tashkilot, Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristina Lagardning aytishicha, moliyaviy xalos dasturi Gretsiya uchun muhim, biroq bu yo'lda hali ko'p ishlar qilish kerak. Niderlandiya moliya vaziri hamda Yevroguruh rahbari Yerun Dijsselbloem Yevrozona moliya vazirlari bir qarorga kela olganidan mamnun.
It's comprehensive, it's an ambitious reform package. It addresses the main challenges both on
Bu keng qamrovli, yuksak maqsadlarni ko'zlovchi islohotlar paketi. Unda nafaqat Gretsiyaning moliyaviy ahvolini yaxshilab, iqtisodiy o'sishni ta'minlashga qaratilgan qadamlar aks etgan, balki raqobatni kuchaytirish uchun zarur bo'lgan strukturali o'zgarishlar, qoidalarga ham kelishilgan. Hujjat moliyaviy barqarorlikni tutib turishga, bank sektorida vujudga kelgan muammolarni bartaraf etishga ham yordam beradi, deydi Dijsselbloem. Gretsiyaga moliyaviy yordam olishda yordam berayotgan davlatlardan biri Fransiya bo'lib, uning prezidenti Fransua Olland kelishuvni olqishladi. Uning aytishicha, moliya vazirlari Yevropa birdamlik va mas'uliyat tamoyillari asosida ish yurita olishini isbotladi. Afina oldida endi murakkab islohotlarni amalga oshirish vazifasi turibdi. Shunga qaramay, Gretsiya moliya vaziri Evklid Tsakalotos masalaga ijobiy tomondan qaramoqda.
This deal, we have never hidden the fact, has many opportunities. It has an opportunity for Greek people to reform their public sector, to address the issues.
Erishilgan bitim Gretsiya uchun ko'p imkoniyatlar taklif etadi. Shu bahonada ijtimoiy sektor isloh qilinadi. Korrupsiya, soliqdan bo'yin egish kabi muammolar bilan jiddiy shug'ullanamiz. Davlat tizimi muhim islohotlarga uchraydi, deydi Gretsiya vaziri. Evklid Tsakalotos jarayon greklar uchun og'riqli bo'lishini, hayotini og'irlashtirishini tushunadi. Shu sabab islohotlarni qanday amalga oshirish o'ta muhim, deydi u. Kelishuv shartlarini qabul qilishga majbur bo'lgan bosh vazir Aleksis Tsipras ham islohotlardan zarar ko'rishi mumkin, chunki partiyadoshlari orasida unga bo'lgan xayrixohlik so'nib bormoqda. Saylovlar erta o'tkazilishi ham hech gap emas. Ba'zi tahlilchilar soliqlarni oshirishga, ijtimoiy dasturlar uchun mablag'ni kamaytirishga, davlat mulkini xususiylashtirishga qaratilgan choralar iqtisodiy o'sishga yetaklashiga hamda Gretsiyaga qarzidan qutulishga yordam berishiga ishonmaydi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Ferguson oqtanli politsiya qo'lidan halok bo'lgan qora tanli yigit o'limining 1 yilligini xotirlar ekan. Los Angeles ahli 50 yil muqaddam afroamerikaliklar va politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarni eslayapti. 1965-yilgi namoyishlar hali mahalliy aholi yoddan ko'tarilmagan. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Masai Minters 50 yil oldin to'polonlar yuz berganda 15 yoshda edi.
That was the heart of what?
Shu yerdagi park va 103-chi ko'cha to'polonlar markazi bo'lgan. Vertolyotlar ovozini eshitib, yong'in va tutunlarni Odamlarni va shovqin suronlarni ko'rish mumkin edi. Shiddatli va dahshatli bo'lgan deya eslaydi u. 1965-yil 11-avgustda Uots tumanida politsiya va yo'lda to'xtatilgan qora tanli fuqaro o'rtasidagi kelishmovchiliklar butun shaharda to'polonlarning kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Politsiyaning qora tanli shaxs va uning onasiga qo'pol munosabat qilishi Los-Anjelesni larzaga solgan 6 kunlik zo'ravon namoyishlarga sabab bo'ldi. Yuzlab binoga zarar yetgan, 34 kishi o'lib, yana minglab odam jarohatlangan edi. Mahalliy kollej binosida qurilgan muzeyda o'sha paytdagi zo'ravonlik aks etgan.
This is a photograph of Marquette Fry and Ronald
Bu Marquette Fry va Ronald Fryning surati. Politsiya to'xtatgan va qo'zg'olon boshlanishiga sabab bo'lgan odam shu edi, deydi muzey rahbari Grigori Uilyams. 1992-yili qora tanli taksi haydovchisining politsiya tomonidan kaltaklanishi aks etgan video tarqalgach, hududda yana bir isyon yuz bergan.
The reason that LA hasn't exploded again.
Los-Anjelesda yana ko'tarilish ro'y bermaganining sababi shundaki, biz o'tmishdan ogohmiz. Politsiya ham buni biladi, deydi Williams. Mahalliy fuqarolar zo'ravonliklardan naf yo'q ekanini yaxshi tushunadi.
People in Watts understand that having another riot just reinforces.
Wattsdagi odamlar mavjud noto'g'ri qarashlar yana yuzaga chiqishini istamaydi. Bundan qutulish uchun, bu joy xavfli degan qarashni yo'qotish uchun odamlar yana eski vaziyatga tushishini istamaydi, deydi 23 yoshli Shanis Joseph. Watts tumanida hanuz qashshoqlik yuqori, ammo politsiya va aholi o'rtasida aloqalar yaxshilangan. Ular AQShning qoralar yashovchi boshqa hududlarda ham shunday bo'lishidan umidvor. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Taksiga o'xshash onlayn xizmat Uber Afrikada yangi loyihani boshladi. Quloq eshitmaydigan haydovchilar ishga yollanyapti. Amerika ovozi Keniya poytaxti Nairobida bo'ldi. Bernard Mulama haydovchi. Bir haftadan beri Uber programmasi bilan tanishyapti. Mulamaning qulog'i og'ir. Uberning bu loyihasida qatnashmoqda. Smartfon orqali haydovchi va yo'lovchi muloqot qilishi mumkin. Uber kompaniyasi Keniyaning quloqi eshitmaydigan fuqarolar uyushmasi bilan boshlagan tashabbus bu. Uberning programmasi yordamida haydovchi chiroq yonishidan mijoz qayerda ekanini bilib topib boradi. Mulama kabi kar haydovchilar uchun bu yaxshi imkoniyat. Ular ham biznes qilish mumkin. Avvalgiday nuqsonidan iymanib o'tirmaydi.
Well, many deaf drivers driving taxis normally have problems in getting a personal service vehicle license.
Quloq eshitmaydigan odamlar odatda taksichilik uchun litsenziya olishga qiynaladi, deydi Bernard Mulama. Lekin shaxsiy haydovchilik guvohnomasini olsa bo'ladi. Buning uchun ruxsat bor.
But getting a private car license is easy since the police normally give licenses to private car owners who are deaf.
Quloq og'ir fuqarolar uyushmasi raisining aytishicha, Uber bu odamlarni ish bilan ta'minlayapti.
We partnered with Uber because many deaf drivers do not have the opportunity to drive due to the attitude of policemen.
Biz Uber bilan kelishib ishlayapmiz, deydi u. Aks holda bizdagi insonlar ko'chaga chiqsa, politsiya dodimizni berar edi. Uber yordamida esa jismonan zaif insonlarga yo'l ochib berilyapti.
Uber app, we will be able to influence and enable deaf people to drive.
Uber programmasini ishlatish oson. Yo'lovchi o'zining manzilini ko'rsatadi, haydovchi esa uni qidirib topadi. Yo'lovchi avtomobilga o'tirgani zahoti Uber applikatsiyasi uning hisobidan har bir kilometr uchun 75 sentni yechib oladi. Uberning Keniyadagi menejeri bu ham savob ish, ham daromad manbai deydi.
We both see the power of technology to offer, you know, greater income opportunities to deaf and hard-of-hearing people who typically
Texnologiya quloqi yaxshi eshitmaydigan insonlarning chigalini yechyapti, deydi Alistair Curtis. Holbuki bu odamlar ish topishi qiyin, ayniqsa Nairobi kabi shaharlarda.
Income opportunities in especially cities like Nairobi.
Keniya rasmiylarining hisoblashicha, mamlakat bo'ylab 600 mingdan ziyod quloqi zaif insonlar bor. Nairobi'dan Lenny Ruvaga, Washington'dan Nasiba Tohir, Amerika Voz Radiosu.
Siz Amerika Voz Radiosunu tinglayapsiz.
Amerika Voz Radiosu uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Voice of America.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Tailand poytaxti Bangkokdagi portlashda kamida 15 kishi halok bo'lgan, 80 dan ziyod odam jarohatlangan. Voqea kechki soat 7:00 hindular ibodatxonasi yonida ro'y berdi. O'sha atrofda mehmonxona, do'konlar ko'p va odatda sayyohlar hamda xaridorlarga to'la. Yaradorlar orasida xorijning fuqarolari bor. Portlash paytida ibodatxonada yuzlab ziyoratchilar bo'lgan deya xabar beradi muxbirimiz Steve Herman. O'sha joyda ikkita bomba topilgan bo'lsa, bittasi portlagan. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi terrorizmga qarshi kurash bo'yicha yangi qonunni imzoladi. Unda ayrim jinoyatlar uchun o'lim jazosi va umrbod qamoq jazosi, terrorizm yuzasidan yolg'on axborot bergan jurnalistlar uchun esa katta jarimalar belgilandi. Sisi yoz boshida mamlakatdagi xuruj bosh prokurorni hayotdan olib ketganidan keyin aksel terror choralarini kuchaytirishga va'da bergan edi. Prezident portlashda musulmon birodarlar guruhini aybladi. Hukumat birodarlarni terrorchi tashkilot deya tamg'ilagan. 2013-yilda guruh rahbari prezident Muhammad Mursi taxtdan ag'darilganidan beri birodarlar quvg'inda. Yangi qonunga ko'ra terror guruhini tuzgan yoki boshqargan shaxslarga oliy jazo beriladi. Terrorizmni moliyalash uchun umrbod qamalish mumkin, terrorizmni targ'ib qilganlik uchun fuqaro qamalishi mumkin. Jurnalistlar esa hukumatning izohiga qarama-qarshi xabarlar uzatsa, 25 mingdan 64 ming dollargacha jarimaga tortiladi. Avvaliga qonun loyihasida jurnalistlarni qamash haqida so'z borgan edi, lekin jamoatchilikning keskin e'tirozi ortidan loyihaning bu bandi o'zgartirildi. Xalqaro amnistiya huquq tashkiloti qonunni dahshatli, erkinlikka tahdid deya tanqid qilyapti. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi esa prezident Sisiga xat yo'llab qonunga qo'l qo'ymaslikka undadi va qamoqdagi jurnalistlarni ozod etishga chaqirdi. Bugun mamlakatda Al Jazeera telekanalining 3 muxbiri musulmon birodarlarni qo'llab-quvvatlaganlik aybi bilan qamoqda. Xitoyning o'tgan hafta portlashlar ro'y bergan Tianjin shahrida yuzlab odamlar bugun namoyish qilyapti. Sanoat shahridagi portlashlarda o'lganlar 114 kishiga yetgan, ulardan 21 nafari o't o'chiruvchilar. Namoyishchilar rasmiylar matbuot anjumani o'tkazayotgan mehmonxona tashqarisida chiqish qildi. Ular hukumatdan vayron bo'lgan uylari uchun kompensatsiya talab qilmoqda. Rasmiylar portlash hududidan odamlarni majburan ko'chirmoqda. 6 kilometr hududda keng ko'lamli tozalash ishlari ketyapti. Halokat ro'y bergan omborda 700 tonna kimyoviy modda saqlangan bo'lgan, shahar suv ta'minoti zaharlangan bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shuning bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi, aziz tinglovchim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.